南无大圣帕克瓦多瓦拉哈多什玛什菩提萨南无大圣帕克瓦多瓦拉哈多什玛什菩提萨南无大圣帕克瓦多瓦拉哈多什玛什菩提萨พุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิหลายปีที่แล้วตอนท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสยังมีชีวิตอยู่อาตมาบังอาจนิดหน่อยคือจะเป็นการบังอาจเชิงสารภาพว่าในสมัยนั้นหนังสือท่านออกมาเยอะปีหนึ่งหลายเล่มแล้วสารภาพว่าหนังสือมากเสียจนไม่รู้จะอ่านเล่มไหนก็เลยไม่อ่านซะเลยอาตมาถึงเสนอว่าถ้าอยากให้คนอ่านทุกเล่มน่าจะพิมพ์น้อยลงแต่ตอนหลังอาตมาเอาเปรียบเทียบกับคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาของเราว่าถ้าเทียบกับศาสนาอื่นที่เน้นความเชื่อในคัมภีร์ก็มักจะมีหลักความเชื่อไม่กี่ข้อซึ่งกลายเป็นเหมือนเป็นไอเดนติตี้ของศาสนิกชนในศาสนาเหล่านั้นถ้าเป็นชาวคริสต์ก็มีบัญญัติ10ประการถ้าเป็นชาวอิสลามก็มีจำชื่อไม่ได้แต่ขอวัดปฏิบัติหาข้อแต่ของพุทธเราคำสอนมันมากเหลือเกินอย่างที่เราชอบพูดกันว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วยากที่จะสรุปลงมาเป็นหมวดธรรมสั้นๆ5ข้อ10ข้อนายซึ่งชาวพุทธจำนวนไม่น้อยมันจะเอาศีล5เป็นข้อสรุปแต่นั้นก็เป็นแค่คำสอนในด้านศีลธรรมและศีล5นั้นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดของศีลเนี่ยก็ยังเป็นถ้าเทียบกับร่างกายของมนุษย์นะศีล5เหมือนโครงกระดูกแต่ว่าอวัยวะต่างๆนั้นยังไม่ใช่นั้นศีล5ก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นทางไปสู่ศีลธรรมในความหมายของพุทธแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและไม่ใช่การสรุปหลักศีลธรรมในศาสนาพุทธเลยนั่นเมื่อเราดูคำสอนมันเยอะไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนอย่างไรคนส่วนมากก็เลยไม่เอาเสียเลยเหมือนคนจะอ่านหนังสืออาจารย์พุทธทาสเลยไม่อ่านแม้แต่เล่มเดียวอย่างไรก็ตามอาตมาว่าเราก็ยังมีหมวดธรรมบางหมวดที่เหมาะที่จะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในวิถีของศาสนาพุทธและหมวดธรรมต่างๆในพระไตรปิฎกที่พระท่านสอนกันที่เราเคยศึกษากันเองมีประโยชน์หลายประการเหมือนกันเพราะเราทุกคน ็ย่อมมีจุดบอดกันทั้งนั้นแล้วโดยปกติเมื่อเรามีจุดดีจุดเด่นแล้วก็จุดอ่อนสัญชาตญาณของเราก็จะเน้นในจุดเด่นในสิ่งที่เราภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้และสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วก็จะละเลยในสิ่งที่ทำได้ยากอยู่ไปอยู่มาแล้วแทบจะไม่รับรู้ในส่วนที่ขาดไปมองข้ามไปเลยกลายเป็นจุดอ่อน แล้วเราก็จะภูมิใจในส่วนที่ทำได้นั้นมวดธรรมต่างๆที่อย่างเช่นที่มีชื่อกิเลสอย่างเช่นอุปกิเลส16ข้อวันหลังอาจจะแสดงไม่ได้แสดงธรรมเรื่องนี้มานานแล้วดูในหนังสือสวดมนต์มีระบุด้วยบันดีตรงที่ว่าเราดูทีละข้อทีละข้อแล้วก็โอปไนก็น้อมเข้ามาว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเป็นวิธีง่ายๆที่จะเปิดเผยจุดอ่อนและจุดบอดของตัวเองเพราะเป็นหมวดธรรมที่แสดงโดยพระพุทธเจ้าของเราซึ่งมันครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดและความหรือกิเลสของเราแต่อาตมาเคยสังเกตว่าถ้าเทศเรื่องอุปกิเลส16ข้อพอเทศจบแล้วไม่ค่อยมีใครยิ้มเพราะว่าโอ้ยโดนทุกข้อเลยไม่ว่าหมดแรงอย่างนี้ก็เลยวันนี้เอาหมวดที่จะทำให้ยิ้มได้และมีความสุขได้นั่นก็คือบารมี10ทัศน์ยิ่งจะเป็นคารวาสเป็นหมวดธรรมที่เป็นเหมือนเป็นแผนที่หรือเป็นเครื่องชี้วัดหรือเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศอะไรของเราได้ดีซึ่งปารมีเราถือว่าเป็นส่วนประกอบของจิตที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราถือว่าพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะบารมี10ธาตุของพระองค์อุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ไปแล้วแต่ที่จริงต้องยอมรับว่าเรื่องบารมี10ข้อไม่ใช่หมวดธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเองแต่อัตถกถาอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่มาทีหลังที่พิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าและความพิเศษและความวิเศษของพระพุทธเจ้าจึงได้ค้นในเรื่องชาดกในเรื่องปฏิปทาอะไรต่างๆของพระพุทธเจ้าทั้งในชาติสุดท้ายของพระองค์และที่ท่านเคยเล่าให้พระสาวกฟังแล้วก็รวบรวมเป็นบารมี10ทัศน์ที่ยืนยันว่าผมเป็นมติของครูบาอาจารย์รุ่นหลังก็คือในทางฝ่ายมหายานบารมีก็มีอีกชุดหนึ่งเรียกว่าบารมี6ข้อ แต่อย่างไรก็ตามบารมีแต่ละข้อไม่ว่าของเทรวาสของมหายานเป็นสิ่งที่ท่านรวบรวมจากปฏิปทาของพระพุทธเจ้าซึ่งก็ไม่ผิดเพี้ยนแต่อย่างไรแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีมากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปข้อแรกก็คือทานนั่นเองแล้วว่าทานเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเพราะมันมีหลักเชิงจิตวิทยาว่าทุกอย่างจะต้องเริ่มจากง่ายไปสู่ยากเริ่มจากหยาบไปสู่ละเอียดทีนี้ในการปฏิบัติชั้นสูงสุดขั้นวิปัสสนาขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานมีการปล่อยวางความยึดมั่น ถือมันในขันธ์ 5เป็นการปล่อยวางเป็นการเสียสละในระดับละเอียดอ่อนมากแต่ก่อนจิตจะถึงขั้นนั้นก็จิตจะมีพลังที่จะปล่อยวางในขั้นละเอียดนั้นต้องเริ่มต้นจากการปล่อยวางในการเสียสละในการแบ่งปันในเรื่องสามัญทั่วไปโดยเฉพาะวัตถุเพราะถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นใน ทรัพย์สมบัติเงินทองว่าของเรานั้นก็แล้วว่าไม่มีทางถึงจะที่จะภาวนาถึงขั้นวิปัสสนาได้เพราะถ้าเรามีความหึงหวงไอ้สิ่งรอบตัวที่จับได้ที่เป็นของวัตถุละแต่ถ้าความยึดมั่นถือมันยังอยู่ในระดับหยาบอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมันในระดับนามธรรมระดับละเอียดอ่อนได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นั้นความพุทธองค์ยังครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าความตรณีเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่แค่นั้นแค่เข้าฌานเข้าอัปปนาสมาธิถ้าจิตสำหรับผู้มีจิตตรณีขี้เหนียวเนี่ยไม่มีทางดังการทำลายหรือการคอยขัดกล่าวความตรณีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานทีเดียวไม่ใช่คนละเรื่องญาติโยมก็ทำบุญให้ทานนักปฏิบัติว่าพระสงฆ์ก็เจริญสมถวิปัสสนามันเป็นแนวทางเดียวกันแล้วการ การรู้จักแบ่งปันคือการเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งต่างๆอยู่รอบข้างจะเปลี่ยนจากคิดแต่จะสะสมอย่างเดียวความคิดเปลี่ยนไปใช่ไหมพอเรา เจริญด้วยทานบารมีเป็นประจำคือชอบให้ทานเมื่อเราได้อะไรดีๆมาเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีความคิดขึ้นมาว่าตัวเองต้องใช้มากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่จำเป็นแล้วจะมีเหลือที่จะแบ่งปันเกิดสร้างประโยชน์ความสุขกับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคือจะมองวัตถุต่างๆทรัพย์สมบัติเงินต่างๆในทางที่จะเกิดความสุขและเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเราครอบครัวเราสังคมศาสนาของเราอันนี้มันเป็นที่เรียกว่าเป็นการปฏิรูปและเป็นการปฏิวัติมุมมองต่อโลกรอบข้างทีเดียวใช่ไหมคือเพราะการให้ทานเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแล้วคุณธรรมข้อหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในเกือบทุกด้านและทุกระดับของการปฏิบัติคือการความสามารถเอาใจเข้าใส่ใจเราใช่ไหมนี่เมื่อเราเป็นผู้ที่ชอบให้ทานมันการให้ทานเนี่ยมันก็บังคับให้ต้องเอาใจเขาใส่ใจเราจะเอาอะไรให้เขาเมื่อถึงเขาต้องการอะไรใช่ไหมเขากำลังขาดอะไรกันเขากำลังเป็นทุกข์อยู่ตรงไหนเพราะว่าจะให้แล้วก็ต้องการจะให้สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ที่จะทำให้เขามีความสุขใช่ไหมเพราะนั้นก็เป็นการขัดเกลาความเห็นแก่ตัวแล้วคิดแต่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะก็ต้องเปลี่ยนต้องสำนึกต้องพยายามคิดว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรใช่ไหมแล้วการให้ทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นอกจากเปลี่ยนความรู้สึกและมุมมองต่อสิ่งรอบตัวหรือสิ่งที่เป็นสมบัติของเราก็ยังเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกต่อตัวเองเปลี่ยนความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้และความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดับทุกข์สร้างสุขของเพื่อนมนุษย์และมันเป็นความรู้สึกที่มีค่ามากแล้วการให้ทานไม่พุทธองค์ไม่เคยนับด้วยเงินมันก็อยู่ที่เจตนา และอยู่ที่การขัดกล่าวความตรณีและการเอาใจเขาใส่ใจเราคือคุณธรรมต่างๆเป็นตัววัดบารมีที่เกิดขึ้นพอถ้าเราให้เงินมากๆแต่ก็มีเงื่อนไขแล้วมีความคาดหวังอะไรบางอย่างก็ความบริสุทธิ์ของการให้ก็ไม่เต็มที่มันเศร้าหมองแล้วมันหม่นหมองมีมนทินเพราะสิ่งที่อยากได้เป็นเครื่องตอบแทนนี่ถ้าเป็นทานบารมีแล้วจะสังเกตและพวกเราหลายคนนี่ก็คงรู้ดีว่าพอเราให้ทานเป็นประจำเราเองก็มีความสุขแล้วภูมิใจที่ให้ความสุขกับคนอื่นได้ในเดียวกันความคิดที่จะให้มันเกิดพุทขึ้นมาตลอดเวลาใช่ไหมโดยที่เราไม่ตั้งใจมันกลายเป็นอัตโนมัติพอเราเจอใครแล้วจะให้อะไรเขาเรามีอะไรจะให้เขาได้คือมันความคิดอยากจะให้มันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งหลายครั้งทีเดียวโดยเราไม่ได้คิดเลยเพียงแต่ว่าเจอใครจะมีโอกาสที่จะให้ได้หรือเห็นใครขาดอะไรให้ใครเป็นทุกข์ตรงไหนอยากจะให้เนี่ยตัวทานบารมีอันนี้มันงดงามมากทุนศีลบารมีเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกแล้วว่าศีล5ก็เป็นแค่โครงกระดูกของศีลศีลก็คือเจตนาจะงดเว้นจากการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นศีลเดี๋ยวจะเป็นบารมีต้องเกิดจากความสมัครใจคือถ้ารู้สึกถูกบังคับให้งดจากการกระทำบางอย่างจะได้บุคคลถ้าเป็นระบบอย่างนี้มันได้บุคคลสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เหมือนแพะใช่ไหมเหมือนแพะไม่ต้องคิดอะไรเขาวูฟเขาไปทางนู้นแต่สุนัขวิ่งมาทางนี้วูฟก็มาทางนี้คือไม่มีความคิดอะไรมันทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นฝูงเรียกว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ไม่มีปัญญาอะไรแล้วก็ไม่มีศีลธรรมเพราะเจตนาในการทำคือกลัวการลงโทษบ้างหรือว่ากลัวจะไม่เหมือนคนอื่นกลัวคนอื่นจะวิพากษ์วิจารณ์คือไม่ใช่งดเว้นเพราะปัญญางดเว้นโดยคุณธรรมงดเว้นเพราะงดเว้นง่ายกว่าไม่งดเว้นทีนี้อีกพร้อมกับเอคนที่แบบเป็นทำอะไรเหมือนแพะเหมือนอยู่ในฝูงโดยไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มต่อด้านต้องต่อด้านเพื่อความเป็นอิสระต้องสู้ลักโครงสร้างกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะรู้สึกถูกบังคับเพราะฉะนั้นระบบศีลธรรมที่ไม่มีปัญญาที่เน้นแล้วก็คู่ด้วยรางวัลคู่ด้วยโทษคือตกนรกอะไรเป็นต้นเรียกว่าล่อด้วยสวรรค์ก็จะได้คนเชื่อฟังแต่ไม่มีปัญญากลุ่มหนึ่งคนต่อด้านไม่มีปัญญาอีกกลุ่มหนึ่งพวกที่ต่อด้านก็มักจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นอิสระมากกว่ากลุ่มแรกแต่ที่จริงการต่อด้านก็ถูกกำหนดโดยข้อบังคับนั่นเองมันก็เป็นการถูกบังคับโดยทางอ้อมเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาปัญญาต้องนำซะก่อนต้องเห็นค่าของการงดเว้นต้องเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเองต่อชุมชน แล้วต้องเห็นโทษในการละเมิดและการเบียดเบียนอย่างชัดเจนมันจึงมีฉันทามีความต้องการที่จะบริหารกายวาจาให้อยู่ภายในขอบเขตที่เราเป็นผู้ตั้งเอาเองแล้วเมื่อเราฝึกตนบริหารกายวาจาของเราอย่างสม่ำเสมอ จนถึงขั้นที่ว่าสามารถรักษาหลักการของเราไว้ทั้งที่มีความกดดันจากภายนอกและมีการยั่วยุเราก็ยังไม่ทรยศต่อหลักการของตัวเองได้ความภาคภูมิใจความเคารพนับถือตัวเองและความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเราก็เป็นเพื่อนกับตัวเองมากขึ้นแล้วสิ่งแวดล้อมในการในครอบครัวในชุมชนก็ราบรื่นมากขึ้นเบิดก็มีอานิสงส์หลายประการทีนี้ครูบาอาจารย์เคยแปลความหมายของศีลว่าปกติแล้วก็เป็นศีลปารมีก็กลายเป็นปกติขึ้นมาคือในเมื่อศีลเป็นปกติเป็นปารมี ไม่ใช่ว่าอยากทำอะไรสักอย่างบังคับเอาไม่เอาไม่เอามาผิดศีลแต่ว่าการไม่ละเมิดกลายเป็นปกติของเราและความคิดที่จะละเมิดอาจจะพุทธขึ้นมาอ่อนๆแต่ก็ไม่มีกำลังเพราะศีลเป็นปารมีแล้วขอโทษปัญญาก็เป็นเรียกว่าเป็นคุณธรรมยิ่งใหญ่ในทางพุทธศาสนาเราจะบรรลุได้ก็โดยปัญญาแต่เริ่มต้นนะต้องสร้างปัญญาในการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองของคนรอบข้าง ถือว่าเราเป็นนักศึกษาชีวิตไม่ใช่ว่าจะพยายามเอาแต่ประสบการณ์ที่ชอบและหลบหลีกประสบการณ์ที่ไม่ชอบตลอดเวลาแล้วก็ต้องการจะได้กำไรทางปัญญาทั้งจากสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบ และการมีปัญญาก็มีลักง่ายๆสำหรับจะเจริญเป็นปารมีในชีวิตประจำวันคือการพิจารณาถึงความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่เราก็ไม่แน่เขาก็ไม่แน่ความรู้สึกนึกคิดอะไรมันไม่แน่คือตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นจะสังเกตว่าอะไรเลยมันจะแข็งตัวจะเป็นขาวเป็นดำเป็นน่ารักน่าเกลียดเป็นนั่นเป็นนี้อย่างตายตัวแน่นอนด้วยพลังของตัณหาดังนั้นการระลึกอยู่ในความไม่แน่ไม่นอนเป็นตัวด้านตัณหาโดยตรงอย่างเช่นเราก็ชอบสร้างอะไรขึ้นมาเป็นของตายตัวอย่างคนรอบข้างเหมือนกันเนี่ยตัวอย่างที่ดีคนเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็ฉลาดบางครั้งก็โง่บางครั้งก็เห็นแก่ตัวบางครั้งก็ไม่เห็นแก่ตัวมันมีเหมือนกับมีหลายๆคนอยู่ในตัวเราคนเดียวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไป ถ้าไม่ปฏิบัติบางทีสิ่งที่ไม่ดีก็เพิ่มขึ้นทุกวันสิ่งที่ไม่ดีก็เฉาไปแต่เราปฏิบัติมันตรงกันข้ามสิ่งที่ไม่ดีก็ค่อยๆลดน้อยลงสิ่งที่ดีก็เพิ่มมากขึ้นแต่นี้เมื่อเราประทับตราคนนั้นว่าคนนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวคนนั้นขี้อิจฉาคนนั้นแปลกๆคนนั้นเป็นนั่นคนนั้นเป็นนี้เหมือนกับเป็นยี่ห้อเป็นตราของคนนั้นเหมือนก็ จากนั้นเราก็มองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ผู้อยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือเราไม่เห็นตัวบุคคลเราก็เห็นแต่ตราที่เราประทับไว้นั้นเวลาเราเห็นเรามีการสัมผัสเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นแทนที่จะเป็น การสัมผัสและการรับรู้ต่อตัวบุคคลมันเหมือนกับตัวเราคุยกับสัญญาของเราคือเราสร้างสัญญาที่มีชื่อของคนนั้นเลยเห็นคนนั้นไม่ได้เห็นแต่สัญญาของตัวเองแล้วสัญญานั้นแบบตายตัวแน่นอนเราตัดสินเขาแล้วว่าเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราตัดสินเขาว่าเป็นคนไม่น่ารักเราก็เลยมองไม่เห็นความน่ารักของคนนั้นเราก็ ตัดสินเขาว่าเป็นคนขี้โมโห แล้วก็มองข้ามความอดทนของเขาเพราะเราตัดสินเขาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องการสร้างสัญญาความคิดต่างๆขึ้นมาสร้างเป็นภาพของคนนั้นแล้วจากนั้นการสื่อสารแทนที่จะเป็นการสื่อสารระหว่างตัวเรากับตัวเขากลายเป็นการสื่อสารระหว่างตัวเราและภาพตัวเราที่เราสร้างขึ้นมาเรื่องจะมีปัญหาในการสื่อสารกับคนแม้แต่ในครอบครัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังความไม่แน่นอนคือเขาเป็นยังไงมันก็ไม่แน่นอนอ้าวเขาเคยทำอย่างนั้นเขาเคยพูดอย่างนั้นจริงๆใช่แต่คนที่เขาทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นกับคนวันนี้ก็ไม่ใช่คนเดียวกันนะไม่ใช่คนละคนนะไม่ใช่คนเดียวกันเพราะชีวิตเราเป็นกระแสทีเราก็ต้องให้โอกาสคนอื่นให้เปลี่ยนได้แล้วมีปัญญาอย่าเลยมันไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่รักก็ไม่แน่เกลียดก็ไม่แน่ทุกอย่างให้หยกทำมันไม่แน่มันไม่แน่นะมันไม่แน่นะพอถ้ารู้สึกว่าแน่นั่นก็คือตัณหาไม่แน่ก็คือปัญญาถึงเมื่อเรามีปัญญาก็ช่างสังเกตเรียนรู้จากสิ่งต่างๆจิตเราก็จะมีความมันจะมีความว่องไวพอเรารู้เท่าทันกิเลสต่างๆในตัวเราก็จะเริ่มรู้เท่าทันกิเลสในคนอื่นและอุบายต่างๆที่จะ ทำให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดขึ้นได้แล้วถึงปัญญาก็ไว้พริบเกี่ยวอันนี้เหมือนกับเป็นเรื่องตลกแต่เป็นเรื่องจริงคือที่อังกฤษ มีคนมีเกิดอุบัติเหตุที่โรงงานนะคนงานคนหนึ่งบาดเจ็บแล้วก็ฟ้องขึ้นศาลค่าเสียหายหาว่าทางบริษัทต้องรับผิดชอบทีนี้เขาเข้าไปอยู่ในศาลเขาก็มีแขนเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ทำอย่างนี้แบบโอ้อย่างเงี้ยแล้วทนายเขาถามเขาว่าทุกวันนี้เจ็บมากใช่ไหมเขาว่าเจ็บมากครับแล้วหลังจากอุบัติเหตุเนี่ยยกแขนได้ถึงไหนเขาก็แค่นี้ครับแล้วก็บอกว่าแล้วก่อนอุบัติเหตุโอ้ก็ขาดสติเนี่ยนี่ผู้มีปัญญาก็เลยรู้จักตามคำถามให้คนมีกิเลสลืมตัวอีกข้อหนึ่งไม่รู้จะจบ10ข้อนะเดี๋ยวจะพยายามให้ในคัมมะที่จริงในคัมมะมาก่อนในคัมมะออกจากกามในคัมมะก็คือออกจากสิ่งที่เราร้อนออกจากสิ่งไร้สาระออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็นและทำให้ชีวิตเราฟุ้งซ่านวุ่นวายโดยไม่จำเป็นในการภาวนาในการนั่งสมาธิอันนี้ก็คือการฝึกในคัมมะปารมีโดยตรงพอเมื่อเราให้จิตทำงานเช่นอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวอยากคิดโน่นคิดเนี่ยอันนี้เรื่องกามนะคือกามมันก็มีหลายประเภทก็กามมันไม่ได้หมายถึงไอ้เรื่องทางเพศอย่างเดียวนั่นก็เป็นกามชนิดหนึ่งแต่สิ่งที่ชอบไม่ว่าอะไรฮะสิ่งที่ชอบสัมผัสแล้วรู้แล้วรู้สึกสบายนั่นก็คือกามนั้นในกามนี้มันดึงดูดจิตใจมากแล้วทำให้มีปัญหาทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวการอิจฉาพยาบาทการรบราคาฟันกันการสารพัดเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันกามคือความพัวพันความยินดีในกามเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทุกคนควรจะฝึกวิธีฝึกก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ให้จิตทำงานให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดี๋ยวจิตแอบไปคิดเรื่องโน้นว่าหลังจากนี้แล้วก็จะไปทานข้าวที่โน่นหรือจะไปทำอะไรจะไปซื้อของที่นั่นที่นี่หรือว่าจะเป็นเรื่องกีฬาจะเป็นเรื่องการบันเทิงจะเป็นเรื่องอะไรก็คิดแล้วชอบแล้วเพลินนี่คือกาม ซึ่งถ้าจิตใจคิดและชอบในสิ่งที่ชอบแบบนี้นานๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องมีพลังมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และเมื่อเรารู้สึกว่าขาดสิ่งใดไม่ได้นี่จะเป็นอันตรายต่อศีลธรรมใช่ไหมพอเดี๋ยวเราจะคิดโอ้ผิดศีลแค่นี้ไม่เป็นไรเพื่อจะได้สิ่งนี้ที่เราขาดไม่ได้กามเนี่ยที่มันเกิดจากอวิชชาตรงไหนเกิดจากอวิชชาว่าจิตใจเราเนี่ยโดยธรรมชาติขาดอะไรสักอย่างใช่ไหมทำไมเราจึงต้องการนั้นจะต้องการมีความสุขแบบนั้นจะต้องการเสพจะต้องการเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นก็คงรู้สึกว่าถ้าได้สิ่งเหล่านั้นมันก็จะเสริมไอ้ส่วนที่พร่องไปส่วนที่ขาดไปหวังให้เราจะได้ถึงจุดสมบูรณ์ด้วยการได้อะไรสักอย่างเข้ามาแต่เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเคยมีไหมที่เราได้อะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆที่ได้มาแล้วรู้สึกอุดมสมบูรณ์จบแล้วสงบแล้วสบายแล้วไม่มีเพราะธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่ว่าจิตใจของเรามันขาดอะไรสักอย่างเป็นนิดมันจริงหรือเปล่าให้มันดูตัวจิตไอ้ตัวจิตมันอยู่ตรงไหนใครจะดูไว้ไอ้ตัวจิตมันอยู่ตรงไหนถ้าง่ายสุดฮะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมีความคิดอะไรสักอย่างอยู่ในใจแล้วความคิดนั้นดับไปให้พยายามจับตรงนั้นหลังจากความคิดดับไปในช่วงนั้นยังไม่มีความคิดใหม่ขึ้นมาตรงนั้นแหละตัวจิตพยายามสังเกตตัวจิตก่อนอารมณ์หลังอารมณ์บ่อยๆจะได้รู้ว่าตัวจิตแล้วถามว่าตัวจิตนี้มันขาดอะไรจริงหรือเนี่ยเป็นปริศนาธรรมฝากไว้แต่ยังไงก็ตามเราเป็นผู้เราเป็นคารวาสเราก็ปฏิบัติธรรมภายในกรอบของศีล5โดยทั่วไปก็เลยไม่ห้ามเรื่องการฟังเพลงดูละครดูนั่นดูนี่เพียงแต่ว่าเราควรจะมีอุดมการณ์ในการทำชีวิตให้เรียบง่ายไม่เป็นในทางที่ชุนฟุ้งซ่านจนเกินไปปัญหาความพอดีในเรื่องของการรู้จักบริหารรู้จักฝืนอยู่บ้างรู้จักปล่อยวางแล้วก็ดูว่าปล่อยวางแล้วเป็นยังไงไหมมันทุกข์หรือมันสุขซึ่งนักปฏิบัติก็ต้องยืนยันว่าปล่อยวางแล้วจะสุขพัวพันกับมันมากมันก็ไม่สุขเหมือนที่คิด นี่คุณธรรมคู่ต่อไปคือขันติกับวิริยะเนี่ยความอดทนเนี่ยกับความเพียรความเพียรนั้นก็ถือว่าเป็นหลักใหญ่ในทางพุทธศาสนาเหมือนกันดังถึงว่าพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าศาสนานี้เป็นศาสนาประเภทวิริยวาทหมายถึงว่าเป็นคำสอนที่ให้วิริยะความเพียรเป็นใหญ่พระหลายศาสนาก็สอนว่ามนุษย์เราไม่มีสติปัญญาไม่มีศักยภาพที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองได้ต้องอาศัยความรักความเมตตาการตนบันดาลจากพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องเป็นผู้เชื่อฟังทำตามคำสอนเป็นต้นหรือว่าในบางลัทธิบางศาสนาก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีกำหนดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว เป็นไปตามพรหมลิขิตเป็นต้นจะทำอะไรจะดิ้นอย่างไรจะก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเยอะมันมีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วในศาสนาเหล่านี้จะถือว่าคนเหล่านี้เหมือน เหมือนเด็กที่อยู่อันนี้ไม่ใช่กำอุปมาในสมัยก่อนเพราะยังไม่มีรถยนต์แต่ว่ามันเป็นอุปมาความตมาเหมือนว่าเด็กเล็กที่อยู่ในรถของคุณพ่อและก็เด็กก็มีพวงมาลัยพลาสติกแล้วเด็กก็พ่อก็ขับรถเลี้ยวซ้ายเด็กก็อยู่ข้างหลังก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเด็กก็มีความสุขว่าก็เป็นคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่จริงเขาก็ถือพวงมาลัยที่เป็นของเล่นของเด็ก ก็ไม่มีผลต่อรสจริงศาสนาหลายศาสนาจะสอนว่าที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนทำเราเป็นคนคิดเป็นคนตัดสินเราเหมือนเด็กถือพวงมาลัยพลาสติกที่จริงคงคับก็คือพระผู้เป็นเจ้า พระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าไม่ใช่วิริยะความเพียรมีจริงเราก็สามารถละบาปได้บำเพ็ญกุศลได้ชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้เราทุกคนมีศักยภาพปล่อยวางกิเลสเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ด้วยความภาคเพียรพยายามของตัวเองดังการสร้างบารมีก็คือต้องสร้างความอุดมการณ์ในการรับผิดชอบชีวิตตัวเองในการป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นกิเลสมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้มีกิเลสกิเลสเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะตัณหาเพราะเราขาดสตินั้นเราก็มีวิริยะได้มีวิริยะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นจะป้องกันยังไงก็ด้วยคุณธรรมอะไรบ้างด้วยสติด้วยความอดทนด้วยความสำรวมเป็นต้นกิเลสเกิดขึ้นได้ต้องเพียรพยายามระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วโดยทันทีปล่อยวางไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้ละเลยไม่ได้แล้วก็ยังต้องพระเพียรพยายามปลูกฝังสิ่งที่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นได้บ้างให้ดียิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบในทางพุทธศาสนา นั้นบางคนที่ว่าโอ้ยไม่เห็นจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยได้เบียดเบียนใครอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ตัวเองก็ไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใครเราอาจจะตอบได้ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีป้องกันกิเลสหรือว่าปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังอยู่ในเขตอันตรายตอนนี้ก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเพราะว่าสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตทุกอย่างเนี่ยมันเป็นผลบุญที่ทำให้มันจำเป็นต้องเบียดเบียนไม่มีอะไรยั่วยุพอแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปกิเลสครอบงำก็ไม่มีวิธีต้านทานกิเลสไม่รู้จักตัวกิเลสจะรับรองตัวเองไม่ได้เลยและในทางเดียวกันถ้าเราไม่รู้จักวิธีปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดแล้วก็บำรุงกิเลสคุณธรรมที่เกิดขึ้นก็จิตใจก็อยู่ระดับนั้นเท่านั้นก็เรียกว่ากินบุญเก่าแต่ไม่ได้สร้างบุญใหม่ไม่มีความเก่าหน้าในชีวิตมีแต่กินของเก่าเท่านั้นฉะนั้นความภาคเพียรพยายามก็เป็นบารมีที่สำคัญความอดทนก็คือไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ชวนให้ทุกข์ถ้ากัดฟันดูนาฬิกาว่าอีกี่นาทีมันจะท่านจึงจะตีระฆังอะไรหรือมันยังอันนั้นยังไม่ใช่ความอดทนเพราะว่ายังมียังมีเวลาอยู่นี่ก็เรียกว่าอดกลั้นก็ได้แต่ยังไม่ใช่คันติบารมีคันติบารมีคือสามารถรักษาจิตให้ปกติทั้งที่ร่างกายกำลังเจ็บปวดกำลังไม่สบาย เป็นต้นหรือว่าโดนคนนินทาว่าร้ายหรือโดนคนล่วงละเมิดอย่างใดอย่างหนึ่งเจอสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่น่ากังวลน่ากลัวน่าเกลียดอะไรต่างๆสามารถรักษาจิตให้ปกติได้นั่นนี่คือความอดทนในบางตัวเผากิเลส สัจจะคือรักความจริงนี่ก็หนึ่งในระดับสังคมศีลธรรมผู้มีสัจจะก็คือผู้ที่ไม่ยอมผูกเท็จไม่หลอกลวงใคร แล้วเป็นผู้ที่รักความจริงในความ ถ้าเรารักความจริงนั่นก็เป็นเข็มทิศที่สำคัญในทางด้านศีลธรรมที่พูดบ่อยๆเรื่องการเราถ้าพูดโกหกเพื่อไม่ให้เขาเสียใจจะไม่น่าจะผิดก็มันก็เป็นการเปลี่ยนสัจบารมีของเราเสียฮะเพราะว่ามันเป็นการเสียสละสัจจะของเราแล้ว สัจจะนี้จะเป็นตัวที่เปิดเผยกิเลสต่างๆบางทีการที่ไม่พูดเพราะกลัวเขาเสียใจบางทีไม่จริงเท่าไหร่ที่จริงเราก็ไม่บางทีเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าเขาจะทุกข์ใจแต่เรากลัวว่าเข ขาจะรังเกียจเราถ้าเราพูดแล้วเขาเสียใจเขาจะรังเกียจเราหรือเขาจะโกรธเราแล้วถ้าเขาโกรธเราเราก็จะไม่สบายก็เป็นการเห็นแก่ตัวทางอ้อมกลัวปฏิกิริยาที่จะมากระทบเรามากกว่าดีพอเราอนุโลมในการพูดความจริงในข้อใดข้อหนึ่งนี่มันจะขยายตัวเหมือนกำแพงเมื่อนเขื่อนเพราะมันมีร้าวนิดๆมันก็จะขยายในที่สุดนะเขื่อนก็พังพอเรายอมพูดเท็จในเรื่องนี้เรื่องเดียวเดี๋ยวก็กลายเป็นสองเรื่องสามเรื่องมันขยายดูไปเรื่อยๆกลายเป็นคนไม่ขาดสัจบารมีนั้นเราพูดความจริงนะบางทีถ้าพูดยังไงจึงจะไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่เสียสัจจะของเรานี่ก็เป็นการท้าทายของนักปฏิบัติถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่พูดเลยยิ้มเอาเมืองไทยนี่เขาไม่ว่าอะไรยิ้มยิ้มไม่เหมือนเมืองนอกข้อต่อไปก็คือเมตตาก็คือหวังดีให้คนทุกคนทีนี้หวังดีก็คือหวังสิ่งที่ดีนั้นทำเป็นคน คนรอบข้างในคนที่เราเคารพนับถือหรือว่าผู้มีพระคุณก็แผ่เมตตาง่ายอยู่แล้วแต่เมตตา ต้องพยายามพัฒนาเมตตาของเราให้มันสม่ำเสมอกับคนทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีที่สุดไม่มีประมาณส่วนในกรณีของคนที่เราไม่ชอบและคนที่ นิสัยใจคอไม่ค่อยดีหรือไม่ทำอะไรที่ไม่ค่อยดีเราต้องใช้ปัญญาช่วยถามว่าคนนี้มันมีนิสัยใจขออะไรบ้างที่ว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เรารับไม่ได้สมมติเขาเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนเห็นแก่ตัวเราแผ่เมตตาก็คือขอให้เขามีความขอให้คนก้าวร้าวรู้จักความสุขของการมีจิตไม่ก้าวร้าวขอให้คนเห็นแก่ตัวได้เข้าถึงความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าต้องพยายามแพ้เมตตาโอ้ทำยังไงเพราะจะแพ้เมื่อไหร่ก็นึกแต่เรื่องความไม่ดีเขาเหมือนกับว่าเอาถ้าเราแพ้ให้เขามีความสุขแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนก็ส่งเสริมความไม่ดีของเขาเลยแต่นั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาว่าเป็นคนไม่ดีขอให้เขากลับตัวเป็นคนดีขอให้เขามีความสุขขอให้เขารู้จักความดี อย่างนี้ก็ทำได้แล้วบารมีสุดท้ายอุเปขาอุเปขาคือจิตเป็นกลางจิตเป็นจิตเป็นกลางนี่มันไม่ใช่ว่าจุดจบของการปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่เป็นทุกข์กับเขาแล้วปล่อยวางได้เฉยๆได้แล้วเป็นอันว่าจบแต่อุเปขาคือการไม่ด่วนสรุปไม่ด่วนตัดสินคนอื่นไม่ปล่อยให้จิตไปแสดงออกตามความเคยชินเก่าและด้วยอคติอะไรต่างๆแต่เมื่อจิตใจของเราปกติไม่อคติด้วยความรักความโกรธความหลงความกลัวอะไรเป็นต้นนั้นจิตจึงอยู่ในภาวะที่ควรแก่งานคือใช้ปัญญาต่อไปว่าในเรื่องนี้ควรจะดำเนินอย่างไรต่อไปคือในบางเรื่องอาจจะเหมาะสมที่จะแบบปล่อยวางไปเลยลืมเสลยแต่ไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่ว่าทำจำใจได้แล้วควรจะทำใจเพราะบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้พูดมีหน้าที่จะต้องต่อด้านบ้างแต่ไม่ใช่ต่อด้านหรือไม่ต้องตักเตือนด้วยอารมณ์อันนี้มันมักจะไม่เกิดผลดีแต่ด้วยจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางสามารถคิดรอบคอบได้สุขุมได้คิดระยะผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นระยะยาวได้คิดอะไรได้ดีเพราะจิตเป็นอุเบกขาถ้าจะทำจะพูดในจิตที่อยากได้หรือว่ารังเกียจหรือว่าไม่น้อยใจเสียใจป ัญญาในการพูดในการสื่อสารไม่ปรากฏกับเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นดังอุเบกขาจึงเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาที่จะแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาในการสื่อสารในสังคมทั่วไปอุเบกขาเป็นที่สงบของจิตใจเราก็ควรจะรู้จักกลับมาหาความเป็นกลางของจิตเป็นที่พักเหมือนเป็นที่เป็นที่รีเกรนเป็นเหมือนเป็นวัดก็ว่าได้พอเราวางความฟุ้งซ่านวุ่นวายกลับมาอยู่ที่ความเป็นกลางจิตจะรู้สึกเหมือนจะได้อาบน้ำหรือว่าได้ชำระภายในพร้อมที่จะทำสิ่งที่ควรทำพูดสิ่งที่ควรพูดคิดสิ่งที่ควรคิดต่อไปนั้นวันนี้อาตมาจึงได้กล่าวโดยย่อเรื่องปารมี10ทัศน์ซึ่งเสนอว่าน่าจะเป็นหมวดธรรมที่คนเราได้ทบทวนเป็นประจำหรือเป็นบ่อยๆว่าทุกวันนี้เรามีข้อวัดปฏิบัติมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมที่จะเสริมปารมีแต่ละข้อแต่ละทัศน์อย่างไรบ้างไหมถ้าจุดไหนอย่างอ่อนก็ต้องเสริมอยู่ในข้อนั้นซึ่งทั้งหมดก็มีทานมีศีลมีเนคัมมะมีปัญญามีขันติมีวิริยะมีเมตมีสัจจะมีอธิษฐานอธิษฐานข้าไปเนาะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมีเวลาพอไปเอาแต่เก้าเอาเลขที่เป็นมงคลเนี่ยข้อที่10อธิษฐานคือโดยสรุปอันนี้สองง่ายๆถ้าเป็นคนขี้สงสัยคิดมากจะทำยังไงดีไหมจะทำอย่างนี้ดีไหมอย่างเงี้ยใช่แต่เหตุผลนี่ไม่มีวันจุดจบเพราะว่ามันแต่ละอย่างนี้มันมีเหตุผลไม่มากก็น้อยเพราะนั้นเราพอเราทบทวนพอสมควรแล้วใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควรแล้วอ้าวตอนนี้ตัดสินใจแล้วอธิษฐานทำสักระยะหนึ่งไม่ต้องคิดอย่างอาตมามาเมืองไทยยังไม่เคยมาเมืองไทยไม่รู้จักใครพูดภาษาไทยไม่ได้อะไรทั้งหมดแต่ว่าบอกว่ายังไงๆจะต้องอยู่ให้ครบ5ปีต้องอยู่วัดให้ครบ5ปีจึงค่อยทบทวนอันนี้คืออธิษฐานก่อนเดินทางมาเมืองไทยซึ่งรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากไม่เคยคิดเอ๊ะจะดีไม่นอจะไหวไม่นอคือไม่ยังไงก็ต้องไหวเพราะว่าอธิษฐานแล้วทีนี้การปฏิบัติเพื่อการชนะกิเลสในที่สุดมันเป็นระยะทางที่ยาวแล้วก็มีขึ้นมีลงเยอะฉะนั้นโอกาสที่จะท้อแท้ใจก็มีมากวิธีหนึ่งก็คือต้องมีความรู้สึกว่าได้ชนะในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นระยะระยะเพราะการอธิษฐานในเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปแต่ในระดับที่แบบเหมือนกับดึงดูดความศักยภาพและความสามารถของเราออกมาทำให้รู้สึกว่าโอ้ทำได้เหมือนกันคือในเรื่องขอวัดปฏิบัติเรื่องการงดเว้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งไว้ให้เป็นประโยชน์ที่เป็นระยะจะมีความรู้สึกมีก้าวหน้าคือเราก็ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นระยะเป็นกำลังใจเป็นจิตวิทยาของการปฏิบัติธรรมในระยะยาวดังการทำตามอธิษฐานก็ต้องมีการเสียสละต้องมีจงใช้ปัญญาต้องความสำรวมต้องใช้คุณธรรมหลายข้อแต่ก็ทำให้รู้สึกตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติให้ดีนั้นก็เป็นสัจจะอธิษฐานแล้วก็เมตตาอุเบกขาคือบารมี10ทัศน์แล้ววันนี้ก็คงพอสมควร
สาธุ